ዝሓለፈ ሰንበት 24 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ብላቲን ስርዓትን በዓል ሆሳና ዝዓረገ መስዋዕት ቅዳሴ መሪሖም ኣብ ዘስምዖ ስልጣናዊ ስብከት ብፍላይ በዓል ሆሳና ብሔራዊ ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ዝበዓለሉ ዕለት ምዃኑ ዘኪሮም ተስፋ ንዝሰርቕ ገዛእ ርእስኹም ኣይትሕደጉ፣ ተስፋ ካባኹም ክሰርቕ ኣይትፍቀዱ ቢሎም እዚ እንነብረሉ ዘሎና ዘመን ብኩለ መዳይ ቅልውላው ተስፋ ዝረኣየሉን ብፍላይ ሓድሽ ወለዶ በዚ ቅልውላው እዚ ኣዝዩ ተጠቃዓ ምዃኑ ከም ዘዘኻኸሩ ክምልከትን ከሎ ኣብቲ ንበዓለ ሆሳና ዝዓረገ መስዋዕት ቅዳሴ ካብ እተሳተፉ ኣብ ሰበኻ ሮማ ናይ መንእስያት ሓዋርያ ግብረነሉ ሓልዮ ተዋፊረን ዘገልግላ ዓለማዊ ምእመን ሚኬላ ራናልዲ ድሕሪ እቲ ቅዳሴ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ክርስቲያን ዝነብሮን ዘለዎን ሓጎስ ምስ ኢየሱስ ካብ ምርኻብ ዝውለድ ሓጎስ እዩ፣ ምእንቲ እዚ ሕዙን ክኸውን ዘይከኣል እዩ ዝበልዎ ቃል ጠቒሰን እቲ ኣብ ክርስትና ዘሎን ክርስቲያን ዝራኸቡ ሓጎስን ሂወት ዝልውጥ በይንኻ ዘይምዃንካ ዘረጋገፅ ሕዙዝ ብርታዓይ ክህልወካ ዝገብር በቲ ዓብይን ኢትኣላውን ፍቕሪ ዘዕብለል ብምዃኑ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን መስቀልን ሓጎስ ክርስትናን ብምትሕሓዝ ክርስትያናዊ ሓጎስን መስቀልን ዘይፈላለዩ ምዃኖም ገሊፆም ሂወት ክርስትና ዝተሰግረ ጓሂ ወይ ድማ ዝተሰግረ ቀቢፀ ተስፋነት ዘነፅር እዩ። እዚ ማለት ክርስቲያን ምዃን ማለት ኣብ ዕለታዊ ናብራ ኮነ ኣብ ምድራዊ ሂወት ኣልቦ ሽግርን መከራን ምንባር ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ነቲ ዘጋጥም ሽግርን ንፀገምን ብጥበብ ንምስጋሩን ንምፍታሑን ምትጋህ ማለት እዩ። እቲ ናይ ክርስቲያን ሓጎስ ክርስቶስ እቲ ስቓይ ብደሙ ሓፂብዎ ካብ ዝብል እምነት ዝምንጩ እዩ። ስለዚ ዕለታዊ ናብራኻ በዚ እምነት ተመሪሕካ ምንባር እዩ እቲ ናይ ክርስቲያን ሓጎስ። ጎይታ ስቓይ ከይህሉ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ እቲ ተኣምር ካብቲ ስቓይ ሓቀይና ሓጎስ ክፍልፍል እዩ ዝገበረ። ስለዚ ሓጎስ ብእግዚኣብሔር ስለ እትፀናናዕን ብኣብኡ ስለ ዝደሓንካን እዩ ዝርከብ ኢለን። ኣብዚ ሰሙነ ሕማማት እዋን ኢየሱስ ክርስቶስ ሂወቱ ናብ ዝፅንቅቕ ኩነት ኩለንተናኡ ናብ ዘወፍየሉ እዚ ድማ እቲ ዘደንፅውን ግርምቢጥ ዝኾነ ገዛእ ርእሱ ብምውፋይ ዝፈፀሞ ናይ ድሕነት ተግባር ይስትንተን። ክርስቶስ ዝገለጾ ፍቕሪ ምስተራ ደስታ ክገራጨው የብሉን። ስለምንታይ? እቲ ሓቀይና ፍቕሪ ብመስቀል ዝሓልፍ ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ ሓቀይና ፍቕሪ ካብ መስቀል ኢና እንምሃር። ናይ ወንጌል ፍጻሜ ትርጉም ፍቕሪ እዩ። እዚ ምዃኑ ድማ ኢየሱስ ብሂወቱ ገሊጹልና እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ደጊሞም ተንቲኖምልና እዮም። ቅዱስ ኣቦና ናይዚ ንኩሉ ዝሓቁፍ ንማንም ዘይንፅል ውህበትን ውበትን ዝኾነ ፍቕሪ ይገልጹልና እንክብላ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊለን